Забур, 76-нче бүлек. Җырчылар җитәкчесе Йедутун өчен. Асафның мәдхиясе. Иналу авазымны мин Аллаһыга юнәлтәмен. Мине ишетсен дип аңа ялварып дәшәмен. Кайгылы көндә мин Хуҗа Хакимне эзлим. Җаныма юаныч таба алмыйча, кулымны күккә сузып төннәр уздырам. Рухым зәгыйфләнгәндә, ыңгырашып, Аллаһыны искә алам. Аның хакында уйланам. Син миңа күз йомарга ирек бирмисең. Жан газабыннан сүз әйтергә тилем бәйләнә. Узып киткән ярак йыллар, борынгы заманнар турында уйланам. Төнге җырларымны искә төшерәм. Үз-үзем белән сөйләшәм. Күңелемдәге сорауларга җавап эзлим. Хуҗа Хаким безне бөтенләйгә ташлап киттеме? Яхты йөзен безгә бүтән ачмасмы? Мәрхәмәтен башка күрсәтергә теләмәсме? Вәгъдәләрен инде тормышка ашырмасмы? Мехербанлыгын оныттымы? Рәхим шәфкатен ашудан йымып калдымы? Шуннан соң мин ишемнән әйттем. Аллаһы Тәгалә инде уң кулын элек кешә эшкә җикми. Минем өчен бу иң зур хәсрәт дидем. Мин Раббының эш гамәлләрен истән чыгармам. Әйе, борынгыда эшләгән могҗизаларыңны хәтердә сакларман. Синең барлык эшләреңне аңларга тырышырмын. Бөек гамәлләрең турында уйланырмын. И Аллаһы, юлың изгедер. Аллаһыдай бөек тагын нинди илаһ бар? Могҗизалар тудырган, халыклар арасында кудретен таныткан Аллаһы син. Син көчле беләгең белән үз халкыңны, Яқуб вә Йосыф угылларын коткардың. Сені күргәш, и Аллаһы, су дәрьялары шәпхәләнеп чайкалды. Сені күргәш, диңгез төпләре кайнап ташыды. Болытлар үзенең суларын бушатты. Күкләр гөмбер-гөмбер күкрәде. Төрле тарафка синең утлы укларың ишты. Күк ише гөрелтең белән тулды. Яшеннәр галәмне балкытты. Җир өсте калтырап тетрәнде. Синең юлың диңгез аша узды. Тирән суларны ярып үтте. Эзләрең күренмәслек иде. Халкыңны син Муса вә Харун куллары белән көтү кебек алга әйдәп бардың.